რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ჩინეთის სპორტ ტიანცინში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა 48-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა რაოდენობა იზრდება ბაღდადის ცენტრში ექსტრემისტების მიერ მოწყობილი ტერაქტის შედეგად. რუსეთმა პოლონეთიდან შპროტის შეტანა აკრძალა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა სამსახურში აღადგინა კაბელების საქმის ყოფილი ბრალდებულები. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა ბაღდადის ხალხმრავალ სასურსათო ბაზარში მომხდარ აფეთქებაზე, რასაც სუმცირე 60 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. ექიმები ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაიზრდება. აფეთქების შედეგად დაჭილია 88 კაცი. დანაღმულია ავტომანქანა თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადის სადრ სიტიში მეწილად შიიტი მუსლიმებით დასახლებულ არეალში ააფეთქა. მსგავსი ინციდენტები ხშირია ერაყში. ტერაქტი მოხდა ავღანეთში, სადაც პოლიციის ფორმაში გადაცმულმა ორგანიზაცია თალიბანის მებრძოლებმა სუმცირე 14 პოლიციის თანამშრომელი დახოცეს. ჰელმანდის პროვინციაში პოლიციის ბლოკ საგუშაგოზე მომხდარი მოულოდნელი თავდასხმის შედეგად 12 აგვისტოს ექსტრემისტები მანქანით მიუახლოვდნენ საგუშაგოს და ცეცხლი გაუხსნეს იქ მყოფ პოლიციელებს, რომლებიც თავდასხმელების ნაცვლად ოფიციალური პირების სტუმრობის შესახებ ტელეფონით იყვნენ გაფრთხილებულნი. ბოლო ხანს ეს თალიბების მიერ განხორციელებული მეხუთე მასშტაბური თავდასხმა ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებზე, რაც მეტყველებს, რომ შიდა დაპირისპირების მიუხედავად ორგანიზაცია თალიბანს საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია. ჩინეთის სპორტ ტიანცინში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა 48-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა შორის 12 მეხანძრეა. ათობით ადამიანი დაკარგულად ითვლება. საავადმყოფოებში გადაიყვანეს 520 ადამიანი, მათგან 76 მძიმე ტრავმებით. ინფორმაცია სამისთაობაზე ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტოს სინხუა მაშველთა შტაბზე დაყმობით ავრცელებს აფეთქეები 4-შაბათს 12 აგვისტოს შუა ღამემდე. ადვილა დაალებადი და ასაფეთქებელი ნივთიერებების კონტეინერულ ტერმინალში მომხდარმა ხანძარმა გამოიწვია. რაიონში აფეთქების სიახლოვე სახლები დაინგრა, მოშორებით კი შენობების მინები ჩაიმსხვრა. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსპოტრებნადზორმა 14 აგვისტოდან პოლონეთიდან შპროტის იმპორტის შეაჩერა. უწყება შეამტკიცებ, რომ პოლონური კომპანია გრაალ SA-ის ნაწარმის ეტიკეტზე ინფორმაცია პროდუქტის საკვებმაჩვენებლებისა და ენერგეტიკული ღირებულებების შესახებ არ შეესაბამება რუსეთის კანონმდებლობის მოთხოვნებს მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით. ივნისში იმავე კომპანია როსელხოცნაძორმა თევზისა და თევზის პროდუქციის იმპორტი დროებით შეაჩერა ესტონეთიდან და ლატვიიდან. აკრძალვები მასში მთლიანობაში 80 საწარმოზე გავრცელდა. მიზეზი რუსეთის მიერ პროდუქციის უსაფრთხოების სისტემის მიუღებლობა გახდა. შპოტის მწარმოებლებისათვის ბალტიის ქვეყნებიდან რუსეთი გასაღების უმსხვილესი ბაზარი იყო. ლატვიელი მწარმოებლები პროდუქტის დასავლეთ ევროპასა და ჩინეთში გასატანად ემზადებიან. ახლების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა სამსახურში აღადგინა ის ოფიცრები, რომლებიც ბრალდებულნი იყვნენ გახმაურებულ კაბელის საქმეში. თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელს ბრალდებულდა სახელმწიფო შესყიდვისას სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა. თუმცა 19 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულები გირაოს გარეშე პარლამენტის დეპუტატების ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრების პირადი თავდებობით გაათავისუფლა. ვინმეს დამნაშავეობა და უდანაშაულობა თავდაცვის სამინისტროს განსასჯელი არ არის, ამას სასამართლო დაადგენს. ჩვენ კი კვლავაც კანონის უზენაესობის სამსახურში ვიქნებითო. ასე გამოეხმაურა თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კაბელების საქმეზე ბრალდებულების თავდაცვის სამინისტროში აღდგენის ფაქტს. გორის რაიონის სოფელ კირბალიდან, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალს ესაზღვრება, 36 წლის მამაკაცი გაიტაცეს სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებულმა რუსმა მესაზღვრეებმა. იუწყებიან, რომ გატაცებულია 36 წლის მამუკა სამხარაძე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
We'll be right back. Let's man put an end to all of
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ცოცავი ოკუპაცია საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. ქვანახშირი ცნობილ ტყებულში სხვა რესურსების გამოყენების აუცილებლობაზე მიუთითებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივლისში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. საქტატის წინასწარი ინფორმაციით ექსპორტის წილი 24%-ით ნაკლებია, იმპორტის კი 11%-ით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივლისში უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54% შეადგინა. დეტალური ინფორმაცია საგარეო ვაჭრობის სახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 21 აგვისტოს გამოაქვეყნებს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა შეშფოთება გამოთქვა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ადმინისტრაციულ ხაზთან საზღვრის გავლების გაგრძელების გამო. ნიუ-იორკში გამართულ ბრიფინგზე გაეროს პრეს მდივანმა სტეფან დუჟარიკმა განაცხადა, რომ გენერალურ მდივანს ახსოვს 2008 წლის აგვისტოს დამანგრეველი კონფლიქტის მე-7 წლის თავი. ორგანიზაციის პრეს მდივნის თქმით, გაერო კვლავ მტკიცედ უჭერს მხარს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატს, რომელიც კონფლიქტის მონაწილე ყველა ხარის მიერ აღიარებული ერთადერთი პლატფორმა. სტეფან დიუჟარიკის განცხადებითვე გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ჟენევის დისკუსიის ყველა მონაწილეს მოუწოდებს გაორმაგონ ძალისხმევა პროგრესის მისაღწევად ყველა იმ საკითხში, რომელიც ჟენევის ფორმატით განიხილება. გაეროს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ აუცილებელია 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულყოფილად შესრულება და შეშფოთების გამომწვევი საკითხების მოგვარება ჟენევის დისკუსიის და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის გამოყენებით. პოტენციურ მოწინააღმდეგეთა შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ყველაზე სერიოზულ სამხედრო საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა შეერთებული შტატების სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსმა გენერალმა რეი ოდიერნომ. მან რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის მიზეზებად დაასახელა ცივი ომის დასრულების შემდეგ შექმნილი ვითარებით მოსკოვის უკმაყოფილება და უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული ოპერაციის შედარებით მაღალი დონე. ამერიკელი გენერლის შეფასებით სერიოზული შეშფოთების საგანია ისიც, რომ მოსკოვმა შესაძლოა ცდუნებას ვერ გაუძლოს და ბალტიისპირეთის ქვეყნების სუვერენიტეტი დაარღვიოს იმის გაუაზრებლად, რომ ასეთი ქმედება ნატოს აიძულებს მოკავშირეთა დაცვას. გენერალმა ოდიერნომ აღნიშნა, რომ რუსეთი მუდმივად აფასებს მის მოქმედებებზე ნატოს რეაქციებს. მაშფოთებს მოსკოვის მხრიდან არასწორი გათვლის შესაძლებლობა, რადგან გამორიცხული არ არის რუსეთმა ივარაუდოს, რომ მისი მოქმედებები ნატოს ნაკლებად აღელვებს და შეცდომად დაუშვას, განაცხადა შეერთებული შტატების სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსმა. რეი ოდიერნოს თქმით, კრიზისული სიტუაციის შექმნის შემთხვევაში ვაშინგტონი მზად უნდა იყოს რეგიონში სამხედრო კონტინგენტის ოპერატიულად გასაზრდელად. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში დღეს მომხდარა ფეთქებაზე, რომელსაც მინიმუმ 60 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. დანაღმული ავტომანქანა ბაღდადის შიიტური უბნის სადრ სიტის ბაზართან აფეთქდა. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ერაყის ჩრდილოეთში და დასავლეთში მნიშვნელოვან ტერიტორიას აკონტროლებს, ბოლო დღეებში განახორციელა რამდენიმე ტერაქტი, რომლის შედეგადაც ათობით ადამიანი დაიღუპა. მინიმუმ 44 ადამიანია დაღუპული ჩინეთის ქალაქ ტიანძინის სამრეწველო ზონაში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, საავადმყოფოებში რჩება 520 ადამიანი, რომელთაგან 66 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, აფეთქება გამოიწვია ხანძარმა ტიანძინის პორტის ტერმინალში, სადაც იოლად აალებადი და ასაფეთქებელი ნივთიერებები ინახებოდა. აფეთქების ტალღამ რამდენიმე კილომეტრი მოიცვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ დაკავებულია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მკვიდრი მამუკა სამხარაძე. ის ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. საქართველოს მოქალაქის დაკავების გამო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი ამოქმედდა. რუსეთის გამ ცოცავი ოკუპაციის შეწყვეტა მოითხოვა რამდენიმე არასამთავრობო და პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ, რომელთა წარმომადგენლებმაც საპროტესტო აქცია ოკუპირებული ორჭოსნის მახლობლად გამართეს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
საოკუპაციო გამყოფხასთან საპროტესტო აქციები განახლდა. ოკუპირებული ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მოძრაობა აფხაზეთის კრებაში შემავალმა არასამთავრობო და პოლიტიკური ორგანიზაციების წევრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. არა რუსულ იმპერიალიზმს, შეწყდეს მცოცავი ოკუპაცია, შესრულდეს 12 აგვისტოს შეთანხმება. ამ შინაარსის ტრანსპარანტებით აქციის მონაწილეებმა საქართველოში რუსეთის პოლიტიკა გააპროტესტეს და საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციისთვის საერთაშორისო საზოგადოებასთან მუშაობის გააქტიურებისკენ მოუწოდეს. ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გამგეობის წევრის თამარ ჩხეიძის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლებას შემრიგებლური პოლიტიკა გააჩნია, რაც ქვეყნისთვის დამღუპველი იქნება.
მიზანი ამ აქციის არის კიდევ ერთხელ გამოხატვა პროტესტის ამ ოკუპაციისადმი, ცოცავი ოკუპაციის მიმართ და არა მარტო ამ ცოცავი ოკუპაციის მიმართ, არამედ საქართველოს ხელისუფლების შემრიგებლური პოზიციის მიმართ ამ ცოცავი ოკუპაციისადმი.
2008 წლის 12 აგვისტოს მედვედევ სარკოზის 6-პუნქტიანი შეთანხმების მიხედვით რუსეთის შეიარაღებული ძალები 2008 წლის 8 აგვისტომდე არსებულ მდგომარეობაში უნდა დაბრუნებულიყვნენ, მაგრამ შეთანხმება არ სრულდება და რუსეთის საოკუპაციო ძალები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო ბაზებს აშენებენ. გარდა ამისა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელებს შორის გაფორმებული შეთანხმებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის საზღვრების მოწყობაც რუსეთის სასაზღვრო ძალებს დაევალა. ბოლო ორი თვეა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქართულ სოფლებთან ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერებს ათავსებენ და ქართველი გლეხების მიწის ნაკვეთებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აქცევენ. წითელუბანი, ხურვალეთი, თამარაშენი, ეს იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალია, სადაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ საკუთარ ნაკვეთებზე ხელმისაწვდომობა დაკარგა. დემოკრატიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი მუხრან ბურჭულაძე ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა ტრიბუნიდან უნდა მოითხოვოს მედვედევ სარკოზის 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულება.
მე მინდა რუსეთის ფედერაციას საკუთარი ვალდებულებები შევახსენოთ, როდესაც რუსეთმა იკისრა 2008 წელს 12 აგვისტოს 6-პუნქტიანი შეთანხმებით საკუთარი საჯარისო ნაწილების გაყვანა, თუმცა როგორც ვიცით, ჩვენი მეზობელი ყოველთვის არღვევს პირობას, ჩვენ ჩამოვედით აქ და სწორედ ოკუპირებულ ნაწილის მიჯნაზე ჩვენ უცხადებთ რუსეთის ფედერაციას, რომ სასწრაფოდ დატოვოს მისმა საჯარისო ნაწილებმა ქართული მიწა.
ვითარება საოკუპაციო გამყოფხასთან რთულია. სოფელ თამარაშენთან რამდენიმე დღის წინ დამონტაჟებულ ბანერთან რუსეთის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები პატრულირებას აგრძელებენ. ადგილობრივ მოსახლეობას კი საკუთარი ნაკვეთებიდან მოსავალი აქვთ გამოსატანი. ისინი საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვანახშირის მოპოვება პრაქტიკულად ერთადერთი საქმიანობა, რომელსაც ტყიბულის მცხოვრებნი ეწევიან. ოფიციალური მონაცემებით ამ სფეროში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 1450-ია. ტყიბულში, სადაც ქვანახშირის მოპოვება 19 საუკუნის 50-იანი წლებიდან დაიწყო, მოგვიანებით საბჭოთა პერიოდში მუშაობდა რამდენიმე მაღარო, ისინი მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში დაიხურა. ორმა მათგანმა მუშაობა 2006 წლიდან განაახლა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ამჟამად ტყიბულში და მის მიმდებარე სოფლებში 7 ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, მათი საერთო ღირებულება 2 მილიონ ლარზე მეტია. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება იუწყება ამ პროექტებს შორისაა რამდენიმე სოფელთან დამაკავშირებელი გზების რეკონსტრუქცია და ასევე ტყიბულის სპორტის სასახლის და საცურაო აუზის რეაბილიტაცია. როგორც ცხოვრობს დღეს ტყიბული, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილის კან შეიტყობთ.
ყიბულში თავის დროზე არსებული 4 შახტიდან ამჟამად 2 ფუნქციონირებს. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან, როცა მაღაროების მუშაობის შეჩერება დაიწყო, ყიბული მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დატოვა. ხალხის ნაკლებობა და დანგრეული შენობები განსაკუთრებით თვალშისაცემია ცენტრიდან მოშორებით მდებარე უბანში, რომელსაც დღემდე ლენინის სახელით მოიხსენიებენ. ყიბულის ამ ნაწილში ლენინის სახელობის შახტი მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარშია მოქმედდა, რასაც ხალხმრავალი დასახლების შექმნა მოჰყვა. ყოფილ ლენინის დასახლებაში, რომელსაც დღეს იმერეთის უბანი ეწოდება, დუმბაძის ქუჩაზე ცხოვრობს მარტოხელა პენსიონერი შურა არსენიძე. მისი თქმით, ერთ დროს ხალხმრავალი დასახლება მაღაროს დახურვის და სამსახურის დაკარგვის შემდეგ თითქმის მთლიანად დაიცალა. მრავალბინიან კორპუსში, სადაც 60 ოჯახი ცხოვრობდა, ამჟამად მხოლოდ 15 ოჯახი ბინადრობს. შურა არსენიძე ამბობს, რომ გაზის, მაცივრის და ტელევიზორის გარეშე ცხოვრობს, სოციალური დახმარება კი რამდენიმე თვეა შეუწყვიტეს და მხოლოდ პენსიის იმედადაა. შურა არსენიძე მიგვითითებს ახლომდებარე ნახევრადანგრეულ მრავალბინიან კორპუსსაც, რომელშიც მხოლოდ ერთ ბინას აქვს შემორჩენილი ფანჯრები, იმის ნიშნად, რომ იქ ერთი ოჯახი ცხოვრობს.
რამაში შახტის დირექტორი მოადგილე და ვინ არ ცხოვრობდა, ექიმი და ყველაფერი. ქეთე დანგრეული ეგერ ბინა ქეხედა. ეგერ ბაღი, ზევით ბაღი იყო და დაინგრა. იმიტომ ბავშვები არ იყო და შენობა გაუქმდა, თავისთავად დაიკეტა. დიდი სკოლა იყო, დიდი 1000-ზე მეტი ბავშვი იყო. ახლა ძალიან ცოტა ბავშვია. 4 ბავშვი მიიღენ გასულ პირველ კლასში. 3 გოგო იყო და 1 ბიჭი.
ტყიბულელი გიორგი სოფრომაძე, რომელმაც უმაღლესი განათლება თბილისში მიიღო, ამბობს, რომ ტყიბულში მცხოვრებ ახალგაზრდებს მრავალფეროვანი არჩევანი არ აქვთ. ან მაღაროში უნდა დასაქმდნენ, ან სამუშაოდ დედაქალაქს და უცხოეთს მიაშურონ.
სახლობა ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე ტოვებდა ქალაქს იმიზნით, რომ მოხვედრილიყო იმ ადგილას, სადაც მოახერხებდნენ დასაქმებას.
ტყიბულში ლენინის დასახლებას წოდებული უბნის ადრინდელ ხალხმრავლობას იხსენებს მხატვარი ლუიზა ლაფერაძე. მისი თქმით, თავის დროზე არსებული საგანმანათლებლო და კულტურული დაწესებულებების შენობები დღეს დანგრევის პირასაა.
ადამიანები ტოვებენ იმის გამო, რომ მატერიალური მდგომარეობა ნამდვილად ცუდად არის, სოციალური მდგომარეობა რაპირობებია და მით უმეტეს უბანი, რომელიც დამოკიდებული იყო შახტაზე და შახტა კიდევაც არ ფუნქციონირებს და დღეისათვის უკვე საერთოდ ხურავენ ამ შახტას, ნამდვილად უბანი სრულიად დაცარიელებულია. თქვენც კი ხედავთ, ერთი ავტომობილი შეხვდა და ადამიანები საერთოდ არ შეხვედრია.
ტყიბულის ერთადერთ ფუნქციად შახტების ფუნქციონირებას და ქვანახშირის მოპოვებას არ მიიჩნევს გარემოსდამცველი მანანა კოჩლაძე. მისი თქმით, ქვანახშირი მოხმარებიდან თანდათან გამოდის, რადგან ენერგიის ალტერნატიული წყარო გაუჩნდა. ამიტომ მანანა კოჩლაძის შეფასებით, ტყიბულის განვითარებისა და სამუშაო ადგილების შესაქმნელად აუცილებელია ტურისტული, მჟავე წყლებისა და სოფლის მეურნეობის რესურსების გამოყენებაც.
ტყიბულმა უნდა იპოვოს თავისი ნიშა, რა შეუძლია მას. შეიძლება მაგალითად ტყიბულში ჩაიდოს ასეთი სტარტაპი, ინვესტიცია, მზის პანელების წარმოების. ეს არ მოითხოვს არანაირ კვალიფიცირებულ მუშახელს. სოფლის მეურნეობამ, ტურიზმმა, რესურსების მოპოვებამ, ყველაფერმა ერთად უნდა შექმნას ეკონომიკა ქალაქის.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა კოჩლაძე მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ერთ რესურსზე დამოკიდებული ნებისმიერი ქალაქი პრობლემებისთვისაა განწირული.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ქართველი ძალოსანი ირაკლი თურმანიძე ევროპის ჩემპიონი გახდა 105 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. ამ თემას დღეს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო პრესკონფერენცია მიუძღვნა. 13 ივნისის ტიკის სალიკვიდაციო და მდინარე ვერესხეობის მიმდებარე ტერიტორიის მდგომარეობის შესწავლის და აღდგენითი სამუშაობის ორგანიზების მიზნით შექმნილი უწყებათ შორისი კომისიის ხდომა წყნეთი ბეთანიის გზაზე გაიმართა. ინფორმაცია სამის შესახებ თბილისის მერი ავრცელებს. როგორც დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, ოჯახების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. დაზიანებულ ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან ერთად, როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, დაზიანებული გვირაბის ადგილას გაკეთდება სახიდე გადასასვლელები და ეს პროექტი პროექტი უკვე დამტკიცებულია თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტს საქართველოს ცენტრალური მთავრობა დააფინანსებს. მერის ინფორმაციით, გარემოს დაცვის სამინისტრო მოამზადა ღრმა ანალიზი ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. როგორც მერმა აღნიშნა, გასვლითის ხდომა უშუალოდ გზაზე საგანგებო დაიგეგმა. საგარეჯოსა და მარტვილის საარჩევნო ოლქებში წარსადგენ დეპუტატობის კანდიდატებზე მართველი გუნდი ჯერჯერობით არ ჩამოყალიბებულა, როგორც მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, საგანგებოდ შეიკრება ამ საკითხზე პოლიტსაბჭო. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have a story about students who are learning how to build small, quick kayaks in the northwestern United States. The students use the same materials boat builders used hundreds of years ago. We will have that story later in the program. But first, the Federal Aviation Administration has written rules to govern the use of commercial drones in the United States. The proposed rules were released at the same time as a presidential order telling federal agencies how they may use such aircraft. President Barack Obama ordered the agencies to be open with Americans and to protect their civil liberties. Jim Tedder has more.
The rules would permit new uses of drone aircraft weighing less than 25 kilograms, often called micro drones. Businesses could use them to perform such jobs as watching over crops or inspecting bridges or electrical towers. The rules would require drone operators to be at least 17 years old and pass a written test to get a special pilot certificate. Operators would be permitted to fly drones only during the day. They would be permitted to fly no higher than 152 meters and no faster than 160 kilometers an hour. In addition, an operator would have to be able to see the unmanned aerial vehicle, or UAV, while they are operating it. UAVs would be banned from flying over people or in the area around airports. News organizations would still be barred from taking pictures using drones. The rules do not permit companies to use drones to carry packages. But as technology changes, the rules could be amended. Some businesses have already announced plans to use drones to transport goods or products. Todd Curtis operates airsafe.com. He says the proposed rules are a good first step.
The technology of drones is advancing at such a rapid rate that even if the FAA tried to its best ability to put out regulations very quickly, it would probably be superseded by the technology. So having some sort of guidance now, even though it's not official, will put some kind of sensibility and some kind of limitations as to what commercial people will plan to do with drones.
Mr. Curtis says the use of drones for some projects will replace pilots, because manned aircraft will not be necessary. Michael Huerta heads the Federal Aviation Administration. He says the FAA will use public education campaigns and fines to enforce the new rules after they have been approved. The federal agency is still writing rules for larger drones. That process could take years. Micro-drones have become popular in the United States. They are operated by hobbyists, people who fly drones for the love of it. Smaller UAVs, those weighing less than 2 kilograms, have few restrictions. They cannot fly any higher than 122 meters, must stay 8 kilometers away from airports, and must remain in the line of sight of the operator. The FAA rules are designed to balance flight safety with the economic possibilities of drones. But President Obama's memo is aimed at protecting the privacy of American citizens. His order requires federal agencies to guard against the abuse of information collected from their drone flights. It also requires examination of agency policies and openness in making those policies public. And it calls for a partnership between the government and business in creating guidelines for the commercial use of drones. The rules are still months or years away from going into effect. I'm Jim Tedder.
You are listening to As It Is from VOA, Learning English. People have been making boats for thousands of years. Archaeologists have found evidence of boat building by early human beings all over the world. They say early humans used the boats to both hunt and explore. Christopher Cruz has more.
Some of the earliest boats have been found in the Aleutian Islands in the northwestern United States. People who lived there long ago ate sea mammals to survive. They used a small, quick kayak to hunt the animals. Russians would later name the kayak a badarka. This kind of boat is only built in the Aleutian Islands. Corey Friedman works at the Center for Wooden Boats in Seattle, Washington. He teaches students how to build badarkas using methods that are respectful of the culture.
We use very, very little materials, thus our boats are the lightest in the world.
Students make the boats the same way boat builders made them hundreds of years ago, except they do not use animal skins. The boats are built without detailed technical plans or drawings or modern tools, except electric-powered tools.
They're all done, built like sculptures, freehand, so it's more of an art than a science.
A student named Jim has been interested in boating for about 40 years. He puts different pieces together without using nails. He is building his fourth kayak. He says the people of the Aleutian Islands, called Aleuts, used the badarka to hunt sea animals.
The Aleuts would chase down seals and sea lions in this boat. So it's a very, very fast boat. I've heard that there's evidence that when the Russians showed up in the area, they found the natives paddling along at 6, 7, 8, 10 knots chasing seals.
The boats are built in about 9 days. Corey Friedman says the boats may look the same, but they have differences.
And the boats are shaped actually to their personality. Sounds hokey, but if one person's more competitive than another, we're going to have different shaped boats. All those things are taken advantage of.
The students at the Center for Wooden Boats are adults. But Mr. Friedman also teaches boat building to young people in Alaska. They are from 12 to 14 years of age and come from villages throughout the large state.
It's a leadership program, and the boat building that we do is one facet of what they learn there. And at the end of camp, for about 10 days or 2 weeks, they actually go on an expedition using the boats that they built.
Mr. Friedman says he has loved boat building since he was a child, and he loves sharing his passion with children who live in an area where the boats were first made. I'm Christopher Cruz.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening. In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is In the News. President Barack Obama's executive order on immigration was supposed to go into effect this week. The order would prevent millions of undocumented immigrants in the United States from being sent back to their home country. On Monday, a U.S. federal judge temporarily blocked Mr. Obama's plan. Judge Andrew Hanen ruled in support of 26 states that sought to cancel the order. His ruling came a day before the first part of the program was to begin. The state governments argued Mr. Obama had overreached the limits of his powers as president. They also said the executive order would cause financial harm to the states. Experts say the legal battle is far from over. Up to 5 million undocumented immigrants were excited when President Obama signed the order last year. In immigrant communities, feelings of hope turned to sadness when the judge's ruling was announced. At the White House, the president had this reaction.
We're not going to disregard this federal court ruling, so we're not going to be actually taking applications in until this case is settled.
A final decision on the case will take time. Paul Collins serves as Director of Legal Studies at the University of Massachusetts.
And the law really is not black or white on this one. If it went to the Supreme Court and they ruled on the merits of this case, it probably wouldn't come down for half a year to years.
Until then, undocumented immigrants are unsure of their future. Stephen Rodriguez was brought to the United States from Mexico as a baby. Now, as a young adult, he cannot work legally for a U.S. business.
I would go out looking for a job and nobody would hire me.
The U.S. Congress has been unable to agree on a plan to reform the immigration system. Texas Congressman Lamar Smith is a member of the Republican Party. He says lack of congressional action is no reason for the executive order.
The president said, I'm going to give them work permits, I'm going to allow them to stay, I'm going to allow them to get federal benefits. That's where he went beyond what I think he can do.
Some people have protested the judge's ruling, but state officials who brought the case say they are defending constitutional order. Mark Brnovich is Arizona's Attorney General.
This is an important constitutional principle. This isn't just even about immigration. It's about whether the President of the United States can act unilaterally on any legal issue.
President Obama disagrees.
I think the law is on our side and history is on our side. And we are going to appeal it. And we will be prepared to implement this fully as soon as the legal issues get resolved.
Until this week, history would seem to support Mr. Obama's position. Legal expert Paul Collins says states have had trouble winning cases on immigration issues.
Federal courts have been fairly deferential to the federal government's policies on immigration, particularly when those challenges are being brought by states. So the states have a tough road to hoe.
Idalis Cervantes lives in Arizona. Until Monday, she thought her Mexican-born parents would be protected from expulsion. She says she and her parents were heartbroken when they heard about the judge's decision. Ms. Cervantes says she is not backing off.
I will fight, and I know I have a whole community backing me up that will make sure that my parents stay in this country.
And that's In the News from VOA Learning English. I'm Mario Ritter.